2 Kings chapter number 5. 2 Kings chapter 5. So yung binasa natin ay ang kasaysayan ng Biblia at ito ay totoong nangyari. Huwag natin kalimutan na ang histories ng Bible ay true stories. Hindi ito katulad ng mga stories na gawa-gawa ng tao. You know, once upon a time, the end, yung ganyan. Hindi fake news ito. Ito ay true historical account, true historical narrative ng kasaysayan sa Israel, lalo na patungkol sa propetang Elisha. Sa kapanahunan ng mga kings, natatandaan ba ninyo yung history ng Old Testament? Na nais ng Diyos na bigyan ng hari ang Israel, pero ang Israel ay nanguna sa Diyos at gusto nila magkaroon ng hari ngayon din. So, sino ang binoto ng Israel, pinili ng Israel na maging unang hari nila? Saul, King Saul, very good. Tapos, nagrebelde si Saul sa Diyos, hindi siya sumunod sa Panginoon, kaya tinanggihan siya ng Diyos at ang Diyos ang pumili ng hari ngayon para sa Israel. Sino yon? David, tama. After Saul rejected the Lord rejected him. God wanted to give them a king, but Israel wanted their own king. And so God rejected Saul after Saul disobeyed the Lord and disregarded the Lord. So God disregarded him and gave them the king of his choosing, a man after God's own heart, and that is King David. King David ruled for 40 years. Saul ruled for 40 years. David ruled for 40 years. And when David died, he gave the kingdom to his son, Solomon. No? Natatandaan pa ninyo yung Old Testament survey ninyo, okay? Very good. So pag nag-exam tayo, A pa rin ang makukuha ninyo, ha? Very good. And Solomon ruled and he became a king. Somewhere in the middle of Solomon's, towards the end of Solomon's life, he started to multiply wives and concubines and started to turn his heart away from the Lord. As a result of that, he died and gave his kingdom to his son Rehoboam. And Rehoboam did not listen to the older men and wanted to continually tax the northern tribe. And so the northern 10 tribes split. Nagkaroon ng civil split, ng civil war between Rehoboam in the south. Ano yung capital ng lungsod ng southern kingdom? Judah yung region. Ano yung lungsod? Jerusalem. Okay? Jerusalem. Tapos, the northern kingdoms, 10 tribes, dalawa yung tribo sa baba, 10 tribes yung northern kingdom. Ano yung lungsod sa northern kingdom? No. It's the region is Israel, but what's the city? Samaria. Kaya doon nagminister, okay? Nagminister ang mga propeta, si Elijah, si Elisha. Nung umalis na si Elijah, ang pumalit sa kanya ay si Elisha, propeta ng Diyos. So ginagamit ng Diyos yung mga kings, yung mga prophets, para ibigay sa atin ang purpose ng Panginoon. Well, 2 Kings chapter 5, makikita natin dito na si King of Syria ay nangungutya, nag-a-attack. Nag-a-attack siya sa yung King of Syria, ina-attack niya yung King of Israel. Ano yung attack sa Tagalog?
Lusob.
Oh, lusob, no? linulusog ng Syria. Ah, natatandaan ba ninyo? Assyria, di ba? Nilulusog ng hari ng Syria ang Israel. At dito sa 2 Kings chapter 5, meron yung hari ng Syria, merong kapitan, general, na talagang well-decorated man, na ang pangalan niya ay Naaman. Now, Naaman, captain of the host of the king of Syria. Hindi siya yung hari ng Syria. Siya yung general sa ilalim ng hari ng Syria. Was a great man with his master. Napaka-impluensya nitong si Naaman. Sundalo siya, general siya, captain. And honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. So tingnan mo, yung Diyos mismo, ginamit ng Diyos si Naaman para magkaroon ng tagumpay ang Syria. So you see the sovereign God using Naaman. Even though Naaman is the enemy of Israel, enemy of Judah, I'm sure, an enemy of the people, it was God, Jehovah God, who gave Naaman his victory and allowed him to go into Israel and ransack some of the villages and some of the towns of Israel. Now, this is not the destruction of Israel that will happen later. But this is an excursion from Syria to Israel. And in the midst of all that, we see that God is sovereign over the nations. He's sovereign over Israel. He's sovereign over Israel's enemy, Syria. So ang Diyos pala ay mataas, kataas-taas ang Diyos at control pala niya ang mga bansa. Katulad ng Syria at pati rin si Israel at yung kaaway ng Israel na si Syria. Ang Diyos pa rin ang kumikilos sa background ng buhay ni Naaman at ng mga Israelites at ng mga Syrian. Alam mo, ang Diyos pala ang namumuno sa Pilipinas. Huwag nating kalimutan na bagamat hindi maganda ang kalagayan ng mga bansa ngayon, lahat pa rin ng mga bansa ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos. God is still sovereign over nations today. He's sovereign over the Philippines. He's sovereign over all the rest of the countries of the world. 182 yata ang affected ng pandemic. 182 countries. Bukod lang yata yung Palawan. Tara, mag-retreat tayo sa Palawan. Iwanan na lang natin itong lahat. Mag-retreat na tayo. Ano ba yan? Balik tayo sa Taguig. Alright, so God is sovereign over nations. And God allowed Naaman, the great honorable man of valor, he's still under the control and grace of God. The victory that Naaman accomplished was because God gave him that victory. And so remember, every victory, every good thing, every blessing that you receive is from the hand of God. And it is the grace of God upon your life. So, he was an honorable man. He was a mighty man in valor. That means he had a lot of courage. I would imagine you have to be a man of courage to be a military leader like Naaman. But look at what the Bible says. But he was a leper. Anong ibig sabihin ng leper? Ketongin siya. So biro mo, kahit na napakataas ang rangko niya, napakadakila ang mga gawa niya, napaka-powerful siya bilang isang general captain sa ilalim ng hari ng Syria, ang problema, ketongin. Aanhin mo ang kayamanan, kapangyarihan, kung wala ka namang kalusugan. What good is all your honor and valor and greatness and victory if you have a terminal illness? and he was a leper. But we find here a picture of the gospel alongside the story. It's not just a story for our edification and information. This is also a spiritual truth that man, in all his glory, man is still a sinner. Man is still a sinner. So kahit na ito ay kasaysayan, meron tayong mga matututunan dito. At isa sa matututunan natin na ang kahit na dakila ang isang tao, siya pa rin ay makasalanang tao. At nangangailangan ng kalinisan. Katulad nitong si Naaman, the leper. He needed cleansing. He needed a miracle from God. Because it doesn't matter how rich and powerful you are, if you have leprosy, you're going to die. Kahit na pumunta ka sa pinaka the best doctor at sabihin ng doktor, ilang buwan na lang ang buhay mo, kaibigan, kahit na may pera ka, hindi may mayaman. Sinabi niya, doktor, masyado akong mapera para sabihin mo sa akin, ilang buwan lang ang buhay ko. Pero namatay rin siya. You see? Man in all his glory and goodness is still a sinner, needing the blood of Jesus Christ to cleanse us from our sin. And so, wag tayong mataas sa mga blessings na binibigay sa atin ng Diyos. Hindi, wala tayo talagang pwedeng ipagmataas, ipagmalaki, kundi ang grasya ng Diyos sa buhay natin. Maliban lang sa Panginoon, tayo ay makasalanang tao. Maliban lang sa dugo ng Panginoong Hesukristo, wala tayong kalinisan. Kahit na maganda ang pangalan mo at maganda ang ugali mo at may pwesto ka sa buhay or whatever, we are sinners, you see. So anong ginawa ni Naaman? Verse number 2. And Syrians gone out by the companies and had brought away captive out of the land of Israel, hindi sa Juda. So tinamaan ng Syria, dahil nasa taas nga ang Syria, tinamaan nila yung mga lungsod sa taas ng Israel. At isa doon na nadala nila pauwi sa Syria ay yung isang dalagitang babae. You see that? And had brought away captive out of the land of Israel a little maid, a little young woman, a young girl, maybe a teenager, maybe 20, we don't know, but she's little. Huh? Siguro, Pilipina ito. Kasi maliit nga, no? It could very well be like the Filipino girl. Small, little, young. And she waited on Naaman's wife. So biro mo, pinasukan ng Syria ang lungsod nitong babae nito, ng dalagitang ito, at sinira nila ang kanyang buhay. Winasak nila ang kanyang lungsod. Winasak nila ang kanyang mga ari-arian, kanyang magulang. Inisnatch siya sa kanyang bahay at ginawang alipin. Now, nandun, nasaan ang Diyos? Where is God in all this? When this happened, verse number 2, when Syria came over and snatched her out of her home and destroyed her home, destroyed her city, and made her a slave. Where is God? Is God sovereign? Is God still good? Is God still in control? Does God have a purpose for this little maid? In spite of the troubles and testings and trials? Wow, troubles is an understatement. Her life was turned upside down. And she was made a slave to serve. She waited or served Naaman's wife. Where is God in our hard times? Well, God is there. God is there, even though Syria came and destroyed some of Israel's land, took some of the people captive. God is there. There's human trafficking today. Hindi lang natin nababalita, pero marami palang human trafficking. Ano yung human trafficking? Ini-snatch nila yung mga maliliit na bata. Binibenta nila. Dinadala sa ibang bansa para maging alipin. Nangyayari ba yan ngayon? Yes. Nasaan ang Diyos? Alam mo yung ibang bata, yung ginagawa nila, pag ini-snatch yung bata, hina-harvest nila yung organs nila. Hey, Pastor, totoo ba yun? Yes. Nasaan ang Diyos? You see, but God is there. And God has a purpose and a plan. So look at verse number 3. And she said unto her mistress, so nabalitaan itong babaeng ito, ng dalagitang ito, ang kalagayan ng ni Naaman, yung sumira sa kanyang tahanan. Ha? Would God my Lord were with the prophet that is in Samaria. Oh, doon pala sa Israel, merong lungsod ng Samaria, at doon sa Samaria, ang isang propeta ng Diyos. Kung merong isang tao na pwedeng tumulong kay Captain Naaman, eto yung propeta ng Diyos, si Elisha. Nandun siya sa lungsod ng Samaria. So anong ibig sabihin ito patungkol sa relasyon nitong dalagitang ito sa Diyos? Ibig sabihin itong dalagitang ito ay meron palang relationship sa Panginoong Diyos kasi kilala niya ang tagapangaral ng Samaria na si Prophet Elisha. What does this tell you about this young lady? This young girl who's able to say, "Hey, would to God, my Lord, were with the prophets in Samaria." This points to the faith that this little maid had towards Jehovah God. She knew about Elisha. She was paying attention. When she grew up, she probably was taken to the synagogue to hear the preaching and teaching of the Word of God. She probably saw the public preaching ministry of Elisha and Elijah. She paid attention. And she had a personal relationship with Jehovah God. She's probably looking for the Messiah. And so she was able to recommend to Naaman's wife, the only man who could help Naaman, the captain who destroyed her home, there is a man of God in Samaria. So this young lady had faith. And she knew that the God was powerful to heal, to cleanse. She did not lose her faith in the Lord. Verse number 4, and one went in and told his Lord, saying, "Thus and thus saith the maid that is of the land of Israel. Now the king of Syria got involved and wrote a letter to the king of Israel. And the king of Israel is losing his mind. You know, what am I going to do? How am I going to take care of this guy? Who am I? I'm not the Lord. I don't have any special powers. But Elisha said, look at verse number 8. And it was so when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes. Siyempre, sinira ng king of Israel yung damit niya. Sabi niya, bakit ako, hindi naman ako manghihilot, wala naman akong kapangyarihan para tulungan si Naaman. Bakit ako ang hinihiling ng hari ng Syria? Wala naman akong kapangyarihan. Doon narinig ni Elisha at tumulong si Elisha. That he said to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. So Elisha basically said, dalhin mo dito si Naaman. Papuntahin mo yan sa bahay ko para matuklasan ni Naaman na talagang merong propeta sa Israel. Alagad ng Diyos, tutulong kay Naaman. So anong ginawa ni Naaman? Verse number 9. So Naaman came with his horses and with his chariots and stood at the door of the house of Elisha. So, nandun na si Naaman. Nagpadala siya ng servant. Nandito na si Naaman. Lumabas ba si Elisha? No. Nagalit si Naaman. Tingnan mo itong propetang ito. Wala man, hindi man siya lumabas sa bahay niya. Sino itong propetang ito? Napaka-proud ni Naaman. And Elisha sent a messenger. Elisha could have came out. But Elisha sent a messenger unto him saying, go wash in Jordan 7 times. Naalala ba ninyo yung geography ng Israel? Merong ilog sa gitna. Jordan River. At yung maputik ho ang Jordan River. At sabi naman niya, sige, maligo ka sa Jordan River, ilubog mo yung sarili mo 7 times. And thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Thou shalt be clean. But Naaman, verse number 11, was wroth. Anong ibig sabihin ng wroth? Angry. Nagalit. Naaman was wroth. Bakit? Bakit? Napakaputik naman ng Jordan. Bakit hindi na lang doon sa Syria? Sa Damascus. Lungsod ng Syria yon. Ang dami naman mga ilog doon. Nandun yung Abana River. Yung Farfar River. Nandun din sa Damascus yung river na yon. Napakalinis. Parang crystal blue yung tubig doon. Bakit dito sa Jordan, sa Israel, maputik yung tubig ninyo? Ganon po. Ganon din ay itong larawan ng Ebanghelyo ng Diyos. Gusto mong maging malinis sa iyong mga kasalanan? O huwag kang pumunta sa simbahan. Puntahan mo ang krus ni Jesus Christ. Madugo yun. Huwag kang lumapit sa mga tubig ng bautismo. Kung gusto mong maligtas, malinis ka sa iyong kasalanan, lumapit ka kay Jesus Christ. Madugo yung kanyang sacrifice. Namatay, nilibing, muling nabuhay, ayon sa banal na kasulatan, para sa iyong mga kasalanan. Sabi ng iba, sumali ka sa iglesia, sa church, para matanggal yung iyong mga kasalanan. Well, ano ba ang church? Yes, ito ay pagpupulong ng makasalanang tao. Wala sa church ang kapangyarihan para maglinis ng kasalanan. Lahat yan na kay Kristo Jesus. Kaya kailangan lumapit kay Kristo lamang. Now, complain itong si Naaman. Pero sinabi naman siya ng kanyang servant, sir, kung nag-request yung prophet ng mahirap na gawin, gagawin mo. Ito pa yung pinakasimple na lang. Gawin mo na, sir. Tinawag nga siyang father, ama. Yung close relationship ng kanyang mga alagad sa kanya. So anong ginawa ni Naaman? Lumubog siya sa Jordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At paglabas niya sa 7, gumanda ang kanyang balat, natanggal ang kanyang mga, yung kondisyon ng kanyang ketongin na kondisyon na parang maliit na bata ang kanyang skin. Malinis. Parang little child. No? Baby skin. Yung mga commercial, no? Palaging ang ganda ng mga commercial ng mga lotion. Lotion na yan. Moisture. Ang linis. Alam mo, pag ang tao lumubog kay Jesus Christ, tumanggap sa Panginoong Jesucristo, tunay na nagsisi at sumampalataya kay Kristo, ang kalagayan ng kanilang kaluluwa ay malinis. Malinis. Tinatanggal ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan. At si Jesus Christ lang ang tagapagligtas. Hindi relihiyon, hindi mga pare o mga pastor, hindi pwedeng kain. Wala kaming kapangyarihan para maglinis, magtanggal ng kasalanan. Si Jesus Christ lang yun. Pero pag tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, born again ka. Parang bata ulit. Sa Espiritu. Sa kaluluwa. At pwede ka nang lumago sa Panginoon. From there. And so this is a good picture of the gospel, even though this is a historical account. So siya ay naligtas, hindi lang natanggal yung... I want you to notice Naaman, how God changed Naaman, how God saved Naaman. He saved him physically, he cleansed his leprosy, but he also cleansed his sin. He also cleansed his sin. Look at verse number 15. And he returned to the man of God, and he and all his company, and came and stood before him, and said, "Behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. And now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant." Oh, Naaman wasn't just cleansed of leprosy. He was cleansed of his sin. And he acknowledged God to be God in all the earth. He repudiated his faith in the gods of Syria and the gods of the Canaanites. And he affirmed his faith in the God of Israel. And so Naaman was saved. Now, what about that little girl? Could it be that God allowed her to be enslaved so that she can bring honor and glory to Jehovah God? Pinahirapan siya ng Diyos, no? Yung malit na bata, yung dalagitang yan. Para lang ituro kay Naaman si Jehovah God. So sa gitna ng ating mga pagsubok, huwag nating kalimutan ang layunin kung bakit dinadala sa atin ang mga pagsubok. Ito ay para turuan natin ang mga taong makakasalo natin. Turuan natin sila patungkol kay Jesus Christ. Gamitin mo ang mga negative situation para sa Panginoon. Lahat ng pagsubok natin, dumadaan yan sa kamay ng Diyos before dumating sa atin. At ang response natin, dapat ituro natin ang tao sa Panginoong Jesucristo. Dahil si Kristo lang ang pwede magbigay ng lunas sa pangangailangan ng tao. And so you see that, dahil sa isang dalagitang alipin, natuklasan ni Naaman ang Diyos ng Israel. At ang paglubog ni Naaman sa maputik na tubig ng Jordan ay larawan ng pamamaraan ng Diyos. Biro mo, ketongin siya, yung tubig maputik. Bakit ako papasok doon? May infection pa ako. Pero ganun ang Diyos. Ang paraan ng Diyos ay hindi katulad ng paraan ng tao. Kung gusto mong maligtas, dapat magsisi at sumampalataya kay Kristo lang. Malinis si Naaman dahil sa tubig. Pero naligtas si Naaman dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Natanggal ang kanyang mga kasalanan. Bale, si Dalagita ay instrumento lang sa kamay ng Diyos. At ganun tayo mga Kristiyano. Tayo ay instrumento lamang sa kamay ng Diyos. We're just instruments in the hands of a holy, sovereign Lord God. Nawa tanggapin mo ang katotohanan ng Ebanghelyo ng Diyos at maging malinis ka at buo sa Espiritu ng dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Nawa matuklasan mo ang kaligtasan ng Panginoon. Hindi katulad ng paraan ng tao. Ang kaligtasan ng Diyos ay kakaiba. Sa tao, gusto nila gawin ang magandang gawa para meron silang ipagmanaki sa Diyos. Pero sa paraan ng Diyos, magpakumbaba ka. Wala kang pwedeng gawin para iligtas mo ang iyong sarili. Aminin mo na lang, ikaw ay makasalanan at tanggapin mo si Jesus Christ. At doon, lilinisin ka ng Diyos. Alang-alang kay Kristo, hindi alang-alang sa sarili natin. Would you bow your heads and close your eyes? Pastor, yung mga pagsubok na parating na dinadaan ko, gusto kong ilagay sa kamay ng Panginoon upang siya ang mabigyan ng kaluwalhatian at gagawin ko ang best na paraan para ituro ang mga tao sa Panginoong Jesucristo. Would you pray for me? Pakitaas ng kamay. God bless you. That's good. God bless you. Pastor, hindi ako sure na si Jesus Christ ay ang aking tagapagligtas, pero ngayon gusto kong tanggapin siya bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Pakitaas ng kamay. Alright, very good. Kung hindi sure, makipag-ugnay lang. At gawa tayo ng paraan para makapag-Bible study tayo o makapag-usap tayo patungkol sa Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Lord na kayo po ay makapangyarihan sa lahat. Lord, lahat ng aming mga nararanasan sa buhay ay mayroong plano, mayroong purpose. Hindi lang namin nakikita ito. Pero habang hindi namin nakikita ang iyong purpose, kami po ay kakapit sa inyo. Bigyan niyo po kami ng tulong at grasya. Kayo po ay lumakad sa aming kalagitnaan, Lord, at manguna sa amin. At kami po ay magbibigay sa inyo ng pasasalamat, pagpupuri, Lord, at kaluwalhatian. Salamat sa inyong mga salita, Lord, sa kilos ninyo sa bansa, sa kilos ninyo sa aming personal na buhay, sa kilos ninyo sa buhay ng aming simbahan at lungsod, at sa kilos ninyo sa aming pamahalaan, Lord. Alam po namin, kayo ay nasa likod ng lahat, Lord. Salamat, dakilang Diyos. At kayo po ay purihin at pasalamatan, Lord. We love you in Jesus' name. Amen.